Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Քիչ առաջ Թեժ մթնոլորտում հրապարակվեց հարսնակարի գործով դատավճիռը, Վահե Ավետյանին մահացու ծեծի ենթարկելու մեջ մեղադրվող 6 ամբաստանյալները դատապարտվեցին 12-ական տարվա ազատազրկման։ Իշխանություններն արդյոք կհրաժարվեն կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչից, թեմային այսօր անդրադարձել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։
Պատրաստ եք հանել այդ պարտադիր բաղադրիչը։
Պատրաստ եք քննարկել։
Թուրք-սիրիական սահմանին գտնվող հայաբնակ Քեսաբը հայաթափվել է, Սիրիա հայերը թուրքական զինուժին են մեղադրում տարածքը հրթիռակոծելու մեջ։
Հիմա հայությունը Լատակիայի եգեգեսո մեջն է։
Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Սիրիայի հնագույն հայկական բնակավայրերից մեկը Քեսաբը հայտնվել է Ալ-Քաիդայի հետ առնչություններ ունեցող Ջափատան Նուսրա խմբավորման հսկողության տակ։ Սիրիայի հայաղբյուրների փոխանցմամբ Քեսաբի ողջ հայ բնակչությունը տարհանվել է կառավարական ուժերի հսկողության ներքո գտնվող Լաթաքիա։ Կատաղի մարտերը Քեսաբի շուրջ շարունակվում են, քիչ անց Նիդերլանդներում գտնվող Սերժ Սարգսյանը Հագայի համաժողովների պալատում հանդես է գալու Քեսաբի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին հայտարարությամբ։ Սերժ Սարգսյանը Նիդերլանդները ժամանել Կիրակի օրը 3:30-ին հանդիպ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, քննարկման հիմնական թեման Ղարաբաղյան կարգավորման ներկայացուցիչներ։ Նիդերլանդներում է նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տան ղեկավարն այսօր Ամստերդամում հանդիպել է երկրի վարչապետի հետ, բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը եղել են Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունները։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միասնաբար աջակցում են Ուկրաինայի կառավարության ժողովրդին, հայտարարել է Օբաման Հագայում, Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու են նաև Մեծ Յոթնյակի ղեկավարները։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովը հրահանգել է Ղրիմում տեղակայված ուկրաինական բոլոր ստորաբաժանումներին կազմակերպված կերպով լքել թերակղզու տարածքը, BBC-ի տեղեկություններով Ուկրաինայի ղեկավարի այս հրահանգի նպատակը ուկրաինացի զինծառայողների կյանքին սպառնացող վտանգը նվազագույնին հասցնելն է։ Տուրչինովի հրամանագիրը ստորագրվել է Ֆեոդոսիայի ռազմածովային բազայի գրավումից մի քանի ժամ անց։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վրացական Ռուստավի 2 հեռուստաընկերության եթերում Կիրակի 3-ին հայտարարել է, որ չի պատրաստվում վերադառնալ Թբիլիսի, իշեցնեմ անցած շաբաթավերջին Վրաստանի դատախազությունը ծանոթագիրեր ուղարկել Սաակաշվիլին, նրան հրավիրելով հարցաքննության մի շարք աղմկալի գործերի հետաքննության շրջանակներում։ դատախազությունը նշում է, որ Սաակաշվիլի նկատմամբ չներկայանալու դեպքում կհայտարարվի միջազգային հետախուզումը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես ուղիղ 1.5 տարի շարունակված դատավարությունից հետո այսօր լարված մթնոլորտում հրապարակվեց հարսնակարի գործով դատավճիռը։ Նախկին падգամավոր հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող ռեստորանային համալիրում 2012-ի հունիսին ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին մահացու ծեծի ենթարկելու մեջ մեղադրվող 6 ամբաստանյալները դատապարտվեցին 12-ական տարվա ազատազրկման, բայց այս վճիռը կողմերից ոչ մեկին չի գոհացնում։ Ամբաստանյալները ոչ միայն չեն զղջացել կատարվածի համար, այլև ցանկանում էին ազատվել պատասխանատվությունից, հայտարարում էին, թե չգիտեն ինչի համար են 2 տարի բանտում։ Իսկ դաժան ծեցից 12 օր հետո մահացած Վահե Ավետյանի իրավահաջորդները համոզված են, որ նրանց նկատմամբ շատ մեղմ է վերաբերմունքը, անհրաժեշտ էր մեղադրել դիտավորյալ սպանության հոդվածով, ինչը նախատեսում է ընդհուպ մինչև ծմահ ազատազրկում։ Քիչ առաջ է հրապարակվել դատավճիռը, հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ավան և նոր համայնքների առաջին աճանի ընդհանուր իրավասության դատարանը ռոպեներ առաջ հրապարակեց դատավճիռ, որով 12-ական տարվա ազատազրկման դատապարտվեցին Վահե Ավետյանի մահվան գործով մեղադրվող 6 ամբաստանյալները։ Դատանը նրանց նկատմամբ նշանակեց 100,000-ական դրամ ստուգանք։ Դատավճիռի հրապարակման կեսից ինչպես ամբաստանյալները, այնպես էլ նրանց հարազատները հայ հոյանքներով, անեծքներով, սպառնալիքներով դիմեցին դատարանին, ինչպես նաև այն լրագրողներին, որոնք ավելի քան 1.5 տարի լուսաբանել են այս գործով դատակնությունը։ Դա Հրադարանի բակում Ավասարյանների հարազատները սպառնալիքներ են հնչեցնում, ինչպես լրագրողների, այնպես էլ ակտիվություն ցուցաբերած այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք դատապարտել են այդ գործի կոչումը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ ի սկզբանե քրեական գործը կառուցվել է հենց այնպես, որ Ավասանյանները ավելի խիստ պատիժների չդատապարտվեն։
Ռուբեն Հայրապետյան իհարկե հերոսն էր այս տղաների, այն հերոսը, որը իրական կյանքում մարդիկ երազում են, և հիմա այդ հերոսը նրանց կարծես լքեց, և նրանք այս խիստ պատիժներին արժանացան։ Գուցե նրանք հավատում էին, որ իրենց տերը ինչ-որ մի բան կփոխեր, և ինչ-որ մի բան կաներ, որ իրականում այդ մեղքի զգացում չունենալը հենց այդ տիրոջ առկայությունն էր նրանց համար, որը հիմա դատավճրով չերևաց։
Դուք ինչ եք կարծում, արդար դատավճիր կայացրեց արդյոք դատավորը։
Չգիտեմ, թե արդար կամ սպասելի էր, թե ոչ։ Դատական պրոցես, ինչպես ես արդեն ասել եմ, և նախաքննության պրոցեսը գնացել է մի շարք խախտումներով, և ես չգիտեմ, եթե այդ խախտումները չլինեին, ապա դատարանը ինչ որոշում կայացներ։ Եթե կասկածում եմ, որ եթե այդ խախտումները արված չլինեին, որոշումը կլիներ ավելի խիստ, կարող էր ցմա դատապարտել։
Այսքան փաստորեն դու կարծում ես, որ մեղմ դատավճիր է կայացրել։
Ես չեմ կարող ասել մեղմ թե չէ, բայց փաստը, որ մի շարք բաներ կոչվել են, եւ ոստիկանության կողմից եւ դատարանի կողմից, դա փաստ է։ Այստեղ կարելի է ենթադրել, որ եթե չկոչվեին, հնարավոր է դատավճիրը լիներ ավելի խիստ։
Ձեզ համար սպասել էր Ամբաստանյաների, ինչպես նաև նրանց հարազատների վարքագիծը, որ մենք տեսանք դատարանի դահլիճում։
Կարծում եմ, որ սպասելի էր, մասնավորապես մի քանիսի պարագայում հաստատ սպասելի էր, իսկ առհասարակ նաև հասկանալի է, որ մարդկանց համար դա վիշտ է, 12 տարի, դա հասկանալի է, որ մարդը կարող է ոչ ադեկվատ արձագանք ունենա, կարծում եմ, որ պետք է հասկանալ այդ ծնողները։
Դուք ինչ եք զգում, զղջացին Ամբաստանյանները, այ հետևել եք դատական նիստերին, նրանք ինչ վերաբերմունք ունեին Վահե Ավետյանի հիշատակին ձեր տպավորությամբ։
Ես համոզված եմ, որ նրանք չեն զղջացել, գոնե
մենք։ Ինչու՞։
Իրենց պահվածքից եւ այսօրվա պահվածքից նույնպես։
Այո, բայց պատճառը ձեզ ո՞րն է։
Ինչու՞։ Դա մարդու կերպարն է, որը ձևավորվում է տարիների ընթացքում։ Մարդիկ կան, ովքեր պատրաստ են սպանել մարդուն եւ դրանով հպարտանալ, ծեծել 20 հոգով մեկին եւ դրանով հպարտանալ ինչ որ տեղը։ Սա մարդու որակներից է
կախված։ Կիսա արդարություն էլ ես պետք ասեմ, որտեղ դատի սկզբանը ընդհանրապես գործի սկզբանը ակոսկվել եւ ուղղակի կատարողների նկատմամբ դուժ գիրավեց, պատիժ գիրավեց, դուժ եւ պատիժ, մնացածը իմ համար, իմ համոզմունքով գործը կոչվել է ի սկզբանե, եւ այլ մեղավորներ կան, ովքեր որ այս պահի դրությամբ այս դատարանը նրանց անունները չհնչեց, հա, մեղավորներ կային պատասխանատուներ այս ամենի համար, եւ մեղավորներ կան, որոնց մինչեւ այսօր չիմացան, քանի որ դժողները ասել են, որ այսքանը չեն եւ շատ են։
Մինչ դեմեմ նախաձեռնության բողոքի ալիքը օրորի թափ է հավաքում, ինչի վկայությունը շաբաթօրվա բազմամարդ հանրահավաքն ու երթներ, իշխանական շրջանակներում հակասական կարծիքներ են հնչում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչի վերաբերյալ։ Զամանադրական դատարանի առաջիկա որոշման շեմին անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել։ Պարզ չէ, իշխանությունները պատրաստ են գնալ զիջումների եւ հրաժարվել պարտադրանքի քաղաքականությունից, թե ոչ։ Հիշեցնենք, պարտադիր բաղադրիչը օրենքից հանելը դեմեմ նախաձեռնության գլխավոր հանջն է, որին ընդառաջելու դեպքում են միայն ակտիվիստները պատրաստ երկխոսել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում թեմային անդրադարձել է խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային օրենքում փոփոխություններ կլինեն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում տեղեկացրեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք իշխանությունները պատրաստ են գնալ զիջումների, հաշվի առնելով օրենքի շուրջ հասարակական մեծ ընդվզումը։
Մենք գտնում ենք, որ այնտեղ կան ներդրումներ օրենքում եւ օրենսդրական փոփոխություն կլինի, բայց դա չի լինի ճշմարտ ներկու, այլ քննարկումների ներկու։ Եթե մենք հասկանանք, որ ինչ որտեղ կա բաստողումներ, օրենքի մեջ անպայման մենք կշտկենք։ Դա ճշտումն է, կապ չունի։
Պատրաստ եք հանել այդ
պարտադիր բառը։
Պատրաստ ենք քննարկել։
Նկատենք, որ զիջումների գնալու մասին այս հայտարարությունը հաջորդեց դեմեմ նախաձեռնության շաբաթօրյա հուշք ու հանրահավաքին, որի մարդաշատությունը անգամ կազմակերպիչների ներանակնկալի բերել։ Այսպիսով ազգային ժողովի նախագահը ընդունում է, որ պարտադիր կուտակային կեսաթոշակային օրենքում կան թերություններ եւ հետեւաբար պատրաստ են փոփոխությունների ենթարկել այն, ինչպես նաեւ քննարկել օրենքից պարտադիր բաղադրիչը հանելու պահանջը։ Պարտադիր կուտակայինից բացի Հովիկ Աբրահամյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ նաև խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերի կառավարությանը անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությանը։ Հիշեցնենք, հայ ազգային կոնգրես, Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն եւ Ժառանգություն խմբակցությունները համաձայնության են եկել ապրիլի 28-ին խորհրդարանի օրակարգ մցնել կառավարությանն անվստահություն հայտնելու հարցը։ Ուշագրավ է, որ ազգային ժողովի նախագահը հրաժարվեց որևէ գնահատական տալ այս նախաձեռնությանը։
Ես նման որևէ նախաձեռնություն չեմ ստացել ազգային ժողով։ Դեռ ստանանք, հետո քննարկենք։ Դե գիտեք, եթե մի նախաձեռնություն չկա, մի հարց չկա օրակարգում, ի՞նչ գնահատական տանք։ Շնորհակալ եմ։
Իդեպ, չցանկանալով գնահատել կառավարությանն անվստահություն հայտնելու խորհրդարանի 4 ուժերի նախաձեռնությունը, Հովիկ Աբրահամյանն ամեն դեպքում հավանական չհամարեց, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը պահանջի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Ու կարծիքով ոչ։
Մինչ ազգային ժողովի նախագահը վստահեցնում է, որ օրենքում փոփոխություններ կարող են լինել, հանրապետական տնտեսագետ պատգամավորները պնդում են, որ համենայն դեպս պարտադիր պայմանը նպատակահարմար չէ հանել։ Եթե պարտադիր պայմանը հանեն, օրենքը չի աշխատի, կամավոր սկզբունքով շատ քչերը կհամաձայնեն աշխատավարձի 5% տալ կենսաթոշակային ֆոնդերին։ Դեմեմ շարժումը հակադարձում է, այնպիսի մատչելի պայմաններ ստեղծեք, որ մարդիկ շահագրգիռ լինեն գումար կուտակել, այլ ոչ թե պարտադրանքով գրպաններից հանեք այդ փողը։ Թեման շարունակում է Անուշ Մկրտչյանը։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրումն անհրաժեշտություն է։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնեց ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը, թեպետ ամիսներ շարունակ, ինչպես նաև մարտի 22-ի հանրահավաքի ժամանակ, օրենքին ընդդիմացող քաղաքացիներն ու քաղաքական ուժերը շեշտում են, որ պայքարում են հենց պարտադիր բաղադրիչը օրենքից հանելու համար, հանրապետական պատգամավորն այսօր պնդեց, որ պարտադիր բաղադրիչի վերացումը ըստ էության օրենքին կզրկի իր հիմնական նպատակից,
որտեղ մեր նպատակը մեր ամենախոցելի շերտի, տարեց շերտի բարեկեցի կյանքի ապահովումն է։ Եվ եթե մենք իսկապես պարտադիր բաղադրիչը վերացնում ենք, ապա ակնհայտ է, որ այդ բաղադրիչի բացակայության պայմաններում ըստ էության մեծ թիվ չեն կազմի այն մարդիկ, որոնք կգնան կամավորով։ Յուրաքանչյուր հասարակություն առաջի հերթին գնահատվում է այն բանով, թե ինչքանով է ինքը հոգում իր ամենաանապահով խավերի մասին, մանուկների եւ ծերերի, եւ այս օրենսդրական փաթեթը ընդգծված մարդասիրական օրենք է։ Հանելով պարտադիր բաղադրիչը մենք կզրկենք այս փաթեթին այդ իր ամենակարևոր դրսևորումից։
Մինչդեռ օրենքին ընդդիմացողներն ասում են, որ պարտադիր բաղադրիչի առկայությամբ վատթարանում է քաղաքացու ներկայիս սոցիալական վիճակը, եւ կյանքն ավելի լավը չի դառնա, եթե այսօրվանից մտածես վաղվա բարեկեցիկ ծերության մասին։ Մեր այն հարցին, երբ պատգամավորը պարտադիրը անհրաժեշտություն է համարում, ինչ երկխոսություն կարող է ծավալվել օրենքին ընդդիմացողների եւ իշխանության միջև, եւ ինչ փոխզիջումների կարող է գնալ իշխանությունը, պատգամավորն ասաց, որ հնարավոր վարկածներ չի կարող նշել, սակայն փոփոխություններ հնարավոր են։
Փաթեթը բավականին մեծ է, փաթեթը բավականին բարդ է, եւ հիմնական նպատակը թողելով անսասան, մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի նա լինի ավելի ու ավելի անթերի։
Ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Սիրիա։ Թուրք-սիրիական սահմանին գտնվող հայաբնակ Քեսաբը հայաթափվել է։ Քեսաբը բացառիկ համայնքներից էր, որին հաջողվում էր սիրիական պատերազմի 3 տարիների ընթացքում դիմակայել եւ հետ մղել սիրիացի զինյալների ներխուժման փորձերը։ Սակայն մարտի 21-ի վաղ առավոտյան սկսված հրաձգությունը ճակատագրական դարձավ։ Հրաձգությանը հաջորդեց հրթիռակոծությունը, մարտիկ թողած իրենց տունն ու ունեցվածքը փախել են Լաթաքիա։ Սիրիա հայերը կասկածներ ունեն, որ տարածքը հայաթափելու գործին միջ մտել է թուրքական բանակը, օգտագործվել են Թուրքիայի զինված ուժերի հրթիռները։ Նաիրա Բուղադարյանն է հաղորդում վերջին զարգացումները։ Քեզապահայերը հույս ունեն, որ կվերադառնան հայրենիքեզապ, նրանք արդեն երկու օր է ապաստան են գտել հարևան Լաթաքիայում, ծանոթների, հարազատների տներում, հայկական եկեղեցներում։ Սննդի ու անհրաժեշտ պարագաների հարցով քեզապի հայերին աջակցում են հայկական կառույցներն ու կարմիր խաչը։ Ինչպես ազատության այդ զրույցներում նշում են Լաթաքիա տեղափոխված, ինչպես նաև Հալեպում ու Հայաստանում գտնվող սիրիահայերը, մարտի 21-ի վաղարավոցյան Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարության դեմ պայքարող զինյալների ու թուրքական կողմից հարձակման է ենթարկվել քեզապի շրջանը, ինչի հետևանքով հայերը լքել են քեզապը։ Տարբեր տվյալներով շուրջ 600 հայ է տեղահանվել, այդ թվում և Հալեպից ու այլ բնակավայրերից սիրիական ճգնաժամի պատճառով քեզապ տեղափոխված սիրիահայերը։ Այս պահի դրությամբ նրանց շրջանում զոհեր չկան։ Կառավարական զորքերի շնորհիվ նրանք կարողացել են հասնել Լաթաքիա, ազատության զրույցում պատմում էր քեզապցի Շողիկը։
Հարցագում եղան, քաղաքական կողմից, շաբաթվա հարցագում ըրա, իրանքով սահմանը պատած, ես պապանցեց են, որոր զինյանները, ինք հովանավոր է ամեն ինչը, ես պետ հիմա հայությունը Լաթաքի այս ու պատվածածնա եգերեցվո մեջն է, Լաթաքիո կաղութի հայությունը այսերի գարմիր մահիկը օգնություն է ցուցաբերում։
Հայաստանի իշխանություններն առայժմ հետևում են ստեղծված իրավիճակին, փորձելով ուղիներ որոնել աջակցելու հայերին, մամուլում ասել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշմանը այս հարցում, Բալայանը փոխանցեց, որ հենց լինի դիրքորոշում, իրենք այն կտարածեն։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ժառանգության պատգամավոր Թևան Պողոսյանի դիտարկմանն ու հարցին, թե ինչ գործողություններ եք ծրագրում անել այս խնդրի կապակցությամբ, միգուցե համատեղ քննարկեն խնդիրը արտաքին գործերի նախարարության հետ, նշեց։
Բոլորս են մտակված ենք իրոք Հայաստանի Հանրապետություն, թե մենք ունենք մի կարծիքով մենք ունենալով պետություն իրավազուրկ չենք միջամտել այդ պետության ներքին գործերի, եւ կարծիքով դա ավելի խորը խնդիր է, եւ գտնում ենք, որպեսզի նաեւ պատգամավորները տեղակները մենք կազմակերպենք համապատասխան նախարարության հետ, եւ լսում ենք, կազմակերպենք, լսենք իրենց տեղեկատվությունը։
Խրիմի շուրջ իրավիճակն ու Ռուսաստանի գործողություններն այսօր կքննարկվեն Հաագայում, մեծ յոթնյակի երկրների Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Ճապոնիայի և Իտալիայի ղեկավարներն են քննարկելու Մոսկվայի դեմ հետագա քայլերը։ Մինչ այդ Ուկրաինան դուրս է վերում իր զորքերը Խրիմից։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում վերջին զարգացումները։
Առաջատար 7 պետությունների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի ղեկավարները այսօր հանդիպում են Հաագայում, որտեղ գումարվում է միջուկային անվտանգության միջազգային գագաթնաժողովը։ Այդ հավաքի մասնակիցների թվում են նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և տասնյակ այլ երկրների ղեկավարներ։ Յոթնյակը, որի հանդիպումը գագաթնաժողովի շրջանակներից դուրս է, պետք է Նիդերլանդների կառավարության նստավայր Հաագայում հատուկ նիստում քննարկի Ուկրաինայի հարցը։ Ռուսաստանը Հաագայում ներկայացնում է ոչ թե նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, այլ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով հավանաբար առանձին կհանդիպի իր ամերիկացի պաշտոնակից Ջոն Քերին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը արդեն սահմանել են վիզաների արգելքներ, տնտեսական պատժամիջոցներ մի քանի տասնյակ ռուս և ուկրաինացի պաշտոնյաների և գործարարների նկատմամբ և պատրաստվում են նոր պատժամիջոցներ կիրառել։ Ռուսների կողմից բռնակցված և դաշնության մաս հռչակված Ղրիմում այսօրվանից ուկրաինական հրիվնային զուգահեռ շրջանառվում է նաև ռուսական ռուբլին։ Պուտինի կարգադրությամբ մինչև մարտի 29-ը Ղրիմում պետք է ձևավորվեն գործադիր իշխանության ռուսական մարմիններ։ Ռուսները հսկողության տակ են վերցրել Ղրիմի տարածքում գտնվող ուկրաինական ռազմակայանները, Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Օլեքսանդր Տուրչինովը ուկրաինացի զինծառայողներին կարգադրել է հեռանալ Ղրիմից, քանի որ նրանք և նրանց ընտանիքների անդամները ֆիզիկական վտանգի տակ են հայտնվել։ Նախորդին Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Ուժերի հրամանատար ամերիկացի գեներալ Ֆիլիպ Բրիդլովը ասել է, որ ռուսները հսկայական զինուժ են կուտակել Ուկրաինայի սահմանին։
There is absolutely sufficient force postured on the eastern border of Ukraine.
Այդ ուժերը միանգամայն բավարար են Ուկրաինայի արևելյան սահմանը հատելու և Մերձնեստր ներխուժելու համար, դա շատ մտահոգիչ է, ասել է Բրիդլովը։
To run to Transnistria if the decision was made to do that. And that's very worrisome.
Ամերիկայի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալ Թոնի Բլինքենը երեք ասել է, որ զորք կուտակելով Ուկրաինայի արևելյան սահմանի մոտ ռուսները հոգեբանական ճնշում են գործադրում Ուկրաինայի Եվրոպամետ նոր իշխանության վրա և կարող են իսկապես զավթել ռուսախոս շրջանները։ Եվրամիությունում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Չիժովը հավաստիացնում է, որ ռուսները զավթողական ծրագրեր չունեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման քիչ առաջ Ամստերդամում հայտարարել է, որ Ամերիկան և Եվրոպան միասնական են և Ռուսաստանին կպարտադրեն թանկ վճարել Ղրիմը բռնակցելու համար։
Այժմ լսենք, թե վերջին զարգացումներն ինչպես են մեկնաբանում էլեկտրոնային դրատվամիջոցները, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ծայրահեղ ռուսամետությունն ու արևմտամետությունը հայտնվել են հանրային խոսքի կենտրոնում, արձանագրում է Իլյուրի մեկնաբանը հավելելով. «Սա մի երևույթ է, որը բնորոշ է Սերժ Սարգսյանի կառավարմանն ու նրա տեխնոլոգներին»։ Սերժ Սարգսյանն ի սկզբանե փորձել է պահպանել և համրապնդել սեփական իշխանությունը արտաքին ուժերի միջոցով, փորձելով երկրի ներսում ճնշել ցանկացած ազդեցիկ ուժ և փաստացի մերժելով երկխոսությունը, նա ստիպված է եղել յուրահատուկ առևտրի գնալ արտաքին ուժերի հետ Հայաստանի համար, այս կամ այն կարևոր հարցը դարձնելով սակարկման առարկա։ Այժմ Սարգսյանը կարծես հասել է արդեն այն սահմանին, երբ պատրաստ է իր խաղում խաղադրույք դնել անձեռմխելին Հայաստանի անկախության և Արցախի կարգավիճակի խնդիրները։ Սիվիլնետի մեկնաբանը նկատում է Ստեփանակերտում Ղրիմի ինքնորոշման օգտին կայացած հանրահավաքը տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղիք տվեց, ընդհուպ որոշ մեկնաբաններ փորձեցին այն ներկայացնել որպես Արցախի Ռուսաստանին միանալու ցանկության դրսևորում։ Իրականում ընդամենը 2-2.5 տասնամյակ առաջ ռուսները հայաթափում էին Շահումյանի շրջանի, Գետաշենի ենթաշրջանի, Հադրութի շրջանի մի մասի, Շուշիի, Բերդաձորի ենթաշրջանի գյուղերը։ Այդ տեղահանությունների վկաներն այսօր ապրում են, ողջ են բազմաթիվ տղամարդիկ, որոնց ռուսները գերել և տարել են Շուշիի և Ադրբեջանի բանտեր։ Արցախահայությունը բառացիորեն իր մաշկի վրա է զգացել ռուսական գերիշխանությունը։ Ի վերջո Արցախի Ադրբեջանի կազմում հայտնվել է ռուս-թուրքական առևտրի արդյունք է։ Արցախի ժողովուրդը հստակ գիտի, ինքնիշխանության զիջումն այլ երկրի, քան Հայաստանն է, միշտ բերելու է տխուր առևտրական գործարքների, ինչպես 1921-ին։ Տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանն առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում նշում է, Ռուսաստանի տնտեսությունը ռեցեսիայի մեջ է, փողը վախենում է անկայունությունից, կռվից, կրակոցից։ Նման իրավիճակում հայաստանյան տնտեսությունը ևս խորը ճգնաժամ է սպասում։ Նախ մեր տնտեսությունը բավականին բաց է և Ռուսաստանի շուրջ տեղի ունեցող քաղաքական տնտեսական իրադարձությունները բացասաբար կազդեն։ Դրան ավելացնենք այն, որ մենք կանք և մնում ենք մենաշնորային մի քանի ընտանիքների ձեռքում կենտրոնացած տնտեսություն, որտեղ ծաղկում են կոռուպցիան և կամայ հայականությունները, նշում է Ասատրյանը։
Վերադառնանք Հայաստան, գործազրկության վերաբերյալ ուշագրավ ցուցանիշներ են հրապարակվում։ Պարզվում է, գրանցված գործազրկների թիվը մեր երկրում աստիճանաբար նվազում է։ Օրինակ, անցյալ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ հիմա մոտ 10,000-ով պակաս գրանցված գործազրկ կա։ Մասնագետների վերլուծությունները հիմք չեն տալիս եզրակացնելու, որ աշխատատեղերի թիվն է ավելացել։ Պարզապես, կամ աշխատանք չունեցողները լքում են երկիրը, կամ էլ անիմաստ են համարում գրանցվել, որովհետև հունվարից այլևս գործազրկության պաստը վերացված է, այդ դեպքում հաշվարվելու իմաստը էլ որն է։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում թեման։
Պաշտոնական տվյալներով գործազրկության մակարդակը անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է ավելի քան 10%-ով։ Զբաղվածության պետական ծառայության պետի տեղակալ Արտակ Սիմոնյանը մինչդեռ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ընդունում է, որ այս թվերն այնքան էլ չեն արտացոլում իրական պատկերը։ Նվազման հիմնական պատճառն ըստ նրա կապված է կառավարության վերջին որոշման հետ, որի համաձայն այս տարվա հունվարից այլևս գործազրկության նպաստ չի տրվում։ Հատկանշական է, որ ըստ Սիմոնյանի գործազրկների թիվը սկսել է նվազել հենց տարեսկզբից։
Ցիկով էսպես է, որ փոփոխությունը պայմանավորված եւ ինչպես գիտեք, շատ մարդիկ գալիս են զուտ նպաստ ստանալ, այսինքն пассив աշխատանք փնտրող, էսպես եթե նրանց անվանենք, հավա նրանց հոսքը կարծես ինչ որ չափով է սկզնական հատվածում դադարեց, սակայն ես կարծում եմ, որ նաեւ մենք արդեն կսկսենք որոշակի միտում ունենալ նորից այս թվերի աճին աշխատանք փնտրողների։
Զբաղվածության գործակալության կենտրոն Վարշական շրջանի տարածքային կենտրոնի տնորեն Սուսաննա Հովսեփյանը ևս նկատում է, որ մարդկանց հոսքը նվազել է, շատերը տեղեկանալով, որ նպաստ այլևս չի տրվում, պարզապես չեն գրանցվում։
20%-ի չափով, երևի մի 10-ից 20% չափով նկատվում է, սա մեջ հաշվարվում են մի 100 աշխատանք փնտրող անձիկ, այս պահին հաշվարվել են 70-80
Այն, որ գործազրկության ցուցանիշը նվազել է, ամենևին էլ չի վկայում կառավարության արդյունավետ ծրագրերի մասին, ասում է տնտեսագետ Հրայր Մանուկյանը և հավելում, որ այս թվերը պարզապես կապված են արտագաղթի աճի հետ։ Նրա խոսքով աշխատանք փնտրողների մի փոքր մասն է միայն լուծել զբաղվածության խնդիրը։
Մեն մարդիկ, որոնք գործ են փնտրում, այստեղ չեն գտնում, երկրից արտագաղթում են, դուրս են գնում, բնականաբար արդյունքում ստացվում է, որ նվազում է Հայաստանում աշխատանք փնտրողների թիվը։ Սա մեկ։ Երկրորդ, երկրորդը նույն արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվն է անցած տարի 2013-ին 12-ի համեմատ ավելացել, այսինքն էլի Հայաստանում գտնվող մարդկանց թիվը, որոնք որ աշխատանք են փնտրում եւ չեն գտնում, էլի նվազել է նաեւ այն պատճառը, որ այդ մարդիկ Հայաստանից գնացել դրսում են աշխատում։
Գործակալությունում գրանցված գործազուրկ Միկին նշեց, որ իրեն անհրաժեշտ չէ այդ 18,000 դրամ նպաստը, որը ըստ էության ոչ մի խնդիր չէր լուծում, այլ պետք է աշխատանք։ Նա ասում է, որ գործակալությունում գրանցված գործատուների առաջարկած 20-ից 60,000 դրամ աշխատավարձը անընդունելի է։
Վճարում են կոպեկներ։ Հիմա ամեն ինչ ցած միանգամից քանի գնում ատանում ա։ Մտածում եք նույնիսկ գնալու մասից դրից։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մհեր Մկրտչյանի կյանքի եւ ստեղծագործական ուղու մասին շատ բան է հայտնի։ Նրա մասին պատմող ֆիլմերն ու հաղորդումները քիչ չեն, բայց առաջիկայում Մհեր Մկրտչյանի արվեստի երկրպագուները հնարավորություն կունենան հանճարեղ դերասանի անձնական ու ստեղծագործական կյանքի մասին ավելի իմանալ նրա տիկնոջ Թամար Հովանիսյանի նախաձեռնությամբ։ Կայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Մհեր Մկրտչյանի արվեստի երկրպագուներին առաջիկայում սպասվում է նրա մասին պատմող 3 գիրք եւ 2 ֆիլմ, որ նախաձեռնել է մեծ արտիստի տիկինը, դերասանուհի ռեժիսոր Թամար Հովանեսյանը, կինոգետ Զավեն Բոյաջյանը եւ Անտարես հրատարակության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանի հետ համատեղ։ Ուշագրավ է, որ գրքերը ոչ միայն տպագիր, այլ նաեւ աուդիո տարբերակով են լինելու հայերեն, անգլերեն եւ ֆրանսերեն լեզուներով։ Առաջին գիրքը լուսանկարների ժողովածու է Թամար Հովանեսյանի գրած եւ իրիս կողմից ընթերցվող մեկնաբանություններով։ Անկուն գիշերն եմ անցկացրել այդ մեկնաբանությունների համար։ Վերապրելով լուսանկարչական այդ ակնթարթները, շեշտում էր Թամար Հովանեսյանը այսօր Հայելի ակումբում հրավիրած ասուլիսին։
Այդ լուսանկարները, որոնք այս առաջին գրքում պիտի լույս տեսնեն, դրանք պարոն Մարտիրոսյանը առաջարկեց վերնագրել չտեսնված Մհերը, չտեսնված ու նաև չտեսնված։
Խոսքն իրոք մինչև այժմ չհրապարակված ու հասարակությանը չներկայացված, բայց չափազանց յուրովի եւ հետաքրքիր լուսանկարների ժողովածուի մասին է։
Ասենք Փարիզում, երբ մտնում էինք Փարիզի Աստվածամոր տաճարը, շատ իրեն բնորոշ հանգիստ տոնով ասեց, ես ինձ ստեղ տանն եմ զգում։ Ասի ինչի, ասեց, քվասի մուդոն ստեղ չէր ապրում։
Կինոգետ Զավեն Բոյաջյանն էլ հավելում է.
Ընդգրկված են եւ անձնական կյանքի լուսանկարներ, եւ ստեղծագործական կյանքի, եւ քանի որ շատ լուսանկարներ կան, որոնք վերաբերում են Թամար Հովանեսյանի եւ Մհեր Մկրտչյանի արտասահմանյան հյուրախաղերին, գիրքը բաժանված է առանձին բաժինների։
Հաջորդ երկու գրքերը հուշագրական մեմուարային բնույթ են կրելու, հիշողություններ են, ասում էր Թամար Հովանեսյանը։
Կյանքում իր դրսևորումները, ասացները, ապրածը նույնպես շատ արտիստիկ էին եւ շատ իմաստուն եւ շատ փիլիսոփայական է, սենց կամ մի օր շատ նեղված ասեցի, ի՞նչ ա լինելու սրա վերջը, ինչ որ բանից նեղված, շատ լավ պաուզա տվեց, դենապաուզայի վարպետեր, ասեց, ի՞նչ ա լինելու, հիշողություն։
Ֆիլմերից մեկում Թամար Հովանեսյանը պատմելու է մեծ արտիստի մասին, իսկ մյուսը, որի սցենարի հեղինակը ևս Թամար Հովանեսյանն է, փաստավավերագրական է, բայց շատ յուրօրինակ, այսօր ապրող մեծ արտիստի մասին ասես։
Շատ հետաքրքիր մտահղացման մասին է խոսքը, դա կլինի ուղղակի մի հատ վավերագրական ֆիլմ Թամարի եւ Մհերի մասին։ Ընդհանրապես, որի սցենարի հեղինակը Թամարը կլինի, ռեժիսոր մենք առայժմ տեսնում ենք Արման Երիցյանին։
Թամար Հովանեսյանը 12 տարի է ապրել Մհեր Մկրտչյանի հետ ու այսօր ի պատասխան հարցիս ասում է, որ դա հսկայական կուտակում է մի էներգիայի, որ ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ, որների վերջո Մհեր Մկրտչյանի ֆենոմենը։
Նա շատ նման էր բնության ինչ-որ մի տարերքի, օրինակ հեղեղի, և շատ այսպես իր այդ անկասելի հոսքով բերում էր իր հետ ամեն ինչ։ Եվ դա եւ նրա արտիստական խառնվածքի մեջ էր եւ մարդկային, այսինքն դա նույն բանն է, ես չեմ սիրում դա առանձնացնել։ Եվ ես հիմա, որ արդեն պատրաստվում է հրատարակության այդ գրքում, էլ ես մի վերջաբան եմ գրել, որ նա մի գիրք էր, որին ես դեռ մինչեւ հիմա կարդում եմ, չի գալիս վերջը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Thank you.
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում Իրինա Հովանիսյաններ, եթեր կվերադառնանք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ ժամը։